ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩინეთის ლიდერები პირობას დებენ, რომ შეამცირებენ ქვეყანაში ჰაერის დაბინძურებას და მოაგვარებენ სურსათის უსაფრთხოების პრობლემებს. კვიპროსის პარლამენტმა ორშაბათამდე გადადო დებატები საბანკო ანაბრების დაბეგვრის შესახებ. შვეიცარიის ხელისუფლებამ ინდოეთს მოუწოდა გამოიძიოს ორი შვეიცარელი ტურისტის მიმართ ჩადენილი ბოროტმოქმედება ინდოეთის შტატ მადჰია პრადეშში. ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედმა მიამბოხეებმა გვირას საკუთარ თავზე აიღეს ბაღდადში მომხდარი ტერაქტები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ჩინეთის ლიდერები პირობას დებენ, რომ შეამცირებენ ქვეყანაში ჰაერის დაბინძურებას და მოაგვარებენ სურსათის უსაფრთხოების პრობლემებს. პრემიერ-მინისტრმა ლი კეციანმა კვირას განაცხადა, ჩვენ გავაუმჯობესებთ ჩინეთის ეკონომიკური განვითარების მოდელს, რათა ხალხ ჰქონდეს სუფთა ჰაერი, უსაფრთხო სასმელი წყალი და საკვებიო. მან დასძინა, რომ მთავრობა ორივე პრობლემას რკინის ხელით მტკიცე პოზიციით მიუდგება. ეს განცხადება მან გააკეთა პეკინში სრულიად ჩინეთის სახალხო წარმომადგენელთა ყრილობის დასრულების შემდეგ. კვიპროსის პარლამენტმა ორშაბათამდე გადადო დებატები საბანკო ანაბრების დაბეგვრის თაობაზე. თავდაპირველად დებატები კვირისთვის იყო დაგეგმილი. ევროზონის სახელმწიფოები კვიპროსის მთავრობისგან მოითხოვენ საგანგებო ბეგარის შემოღებას საბანკო ანაბრის მოცულობის 10%-ამდე ოდენობით. ამ სახსრებმა უნდა შეავსოს საერთაშორისო ძალისხმევა, რომელიც გაკოტრებისგან კვიპროსის ეკონომიკის გადარჩენისკენაა მიმართული. რუსეთის მრავალი მეანაბრე, რომელთა სახსრები შეადგენენ კვიპროსის საბანკო ანგარიშების დიდ ნაწილს, გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ ევროკავშირი თავისი პრობლემების ნაწილის მოგვარებას რუსების ხარჯზე აპირებს. დაგეგმილი ზომებით უკმაყოფილება გამოხატეს თავად კვიპროსელებმაც. შაბათს კვიპროსის დელეგაცია დათანხმდა მიიღოს ევროზონის წევრი ქვეყნებისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პირობები დავალიანების კრიზისის თაობაზე ერთობლივი ძალისხმევის შესახებ. ბრიუსელში მოლაპარაკებების უკანასკნელი რაუნდი დაახლოებით 10 საათს გრძელდებოდა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. შვეიცარიის ხელისუფლებამ ინდოეთს მოუწოდა გამოიძიოს ორი შვეიცარელი ტურისტის მიმართ ჩადენილი ბოროტმოქმედება ინდოეთის შტატ მადჰია პრადეშში. ცოლქმარი ველოსიპედებით მიემართებოდა მავზოლეუმ თაჯ-მაჰალისკენ. ერთ-ერთი შესვენებისას მათ 7-8 კაცისგან შემდგარი ჯგუფი დაესხა თავს. მათ სასტიკად სცემეს და გაკოჭეს მამაკაცი, რის შემდეგაც მის თვალწინ გააოპატიურეს მისი 39 წლის მეუღლე. ბოროტმოქმედებმა ტურისტებს დაართვეს ფული და ნივთები. ტურისტი ქალი ჰოსპიტალიზებულია, დაკავებულია რამდენიმე ეჭვმიტანილი. ინდოეთის ხელისუფლების თანახმად დაწყებულია გამოძიება. დეკემბრის შემდეგ, როცა მხეცური ჯგუფური გაუპატიურების შედეგად გარდაიცვალა ადგილობრივი უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლის სტუდენტი ქალი, ქვეყანაში გრძელდება მრავალათასიანი გამოსვლები, რომელთა მონაწილეები მოითხოვენ ბოლო მოეღოს ქალების აბუჩადაგდებას და მათი უსაფრთხოებისა და მათი უფლებების დასაცავად ყველა სათანადო ზომა იქნეს მიღებული. ერაყის ტერიტორიაზე მოქმედმა მეამბოხეებმა, რომლებიც ალ-ყაიდასთან არიან კავშირში, კვირას საკუთარ თავზე აიღეს პასუხისმგებლობა ბაღდადში იუსტიციის სამინისტროსთან განხორციელებულ თვითმკვლელთა თავდასხმებზე, აფეთქებებსა და სროლაზე. ამ ოპერაციის შედეგად ხუთშაბათ სულცოდა 25 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა. ალ-ყაიდის ერაყის განყოფილება, რომელიც საკუთარ თავს ერაყის ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებს, განაცხადა, რომ თავდამსხმელებს ხელში უნდა ჩაეგდოთ რამდენიმე შენობა და, როგორც კომუნიკეში ანათქვამი, იქ არსებული მტრების ლიკვიდაცია მოეხდინათ. ექსტრემისტები ერაყის მთავრობას, რომელშიც შიიტები დომინირებენ, ბრალსდებს ქვეყანაში მცხოვრები სუნიტების შევიწროებაში. ინციდენტმა ბაღდადის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დაცულ რაიონში, სადაც სამთავრობო დაწესებულებები და უცხოეთის საელჩოები მდებარეობს, კვლავ გააჩინა შიში იმის თაობაზე, შესწევს თუ არა ერაყის ხელისუფლებას უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალა. 20 მარტს 10 წელი სრულდება ერაყში შეერთებული შტატების მეთაურობით განხორციელებული საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციიდან. პაკისტანის სამოქალაქო მთავრობა პირველია ქვეყნის ისტორიაში, რომელმაც 5-წლიანი ვადის ბოლომდე გაძლო. პრემიერ-მინისტრმა რაჯა ფერვეზ აშრაფმა აღიარა მთავრობის ნაკლოვანებები, მაგრამ ამის მიუხედავად განაცხადა, რომ უფლებამოსილების ვადის ბოლომდე შესრულება დემოკრატიის გამარჯვებას მოასწავებს. მას მერე, რაც პაკისტანი შეიქმნა 1947 წელს, ქვეყნის ისტორიის 9 მეტის განმავლობაში მას სამხედროები მართავდნენ სამჯერ მოწყობილი პუტჩის შედეგად. ამჟამინდელ დემოკრატიულად არჩეულ მთავრობას გამკლავება უწევდა მრავალ ისეთ პრობლემასთან, როგორიცაა ისლამისტი მეამბოხეების თავდასხმები, სეპარატიზმი, სტიქიური უბედურებები და შეფერხებები რეგულარულ ენერგომომარაგებაში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განაგზობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გამდილელი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. სამხედრო პროგრამა კიბერ უსაფრთხოების თემაზე. კულტურული ქრონიკა. თავისუფლების დღიურები. ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. დღეს 17 მარტს გამოქვეყნდა საქართველოს მთავრობის პასუხი ევროპის სახალხო პარტიის 14 მარტის წერილზე. საქართველოს მთავრობის აღნიშნული პასუხი წარმოადგენს ვრცელ განმარტებებს იმ კრიტიკაზე, რომელიც ევროპელმა პარლამენტარებმა ქვეყანაში დემოკრატიის პრინციპების დაცვის, სამართლიანი სასამართლოსა და მედიის თავისუფლების მდგომარეობის შეფასებისას გამოხატეს. საქართველოს მთავრობა არ იზიარებს ევროპის სახალხო პარტიის შენიშვნებს და 17 მარტის წერილით ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ხელისუფლება კანონის უზენაესობის ერთგული რჩება და პოლიტიკურ ოპონენტებს არავიწროებს. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და ევროპის სახალხო პარტიის წევრების მიმოწერა გასული კვირის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო. კვირის მიმოხილვას კი ახლა ნონა ჭედლიშვილი შემოგთავაზებთ.
გასული კვირის პოლიტიკური აქტივობა ევროპის სახალხო პარტიის 6 მარტის წერილზე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის პასუხით დაიწყო. ევროპარლამენტის 23 წევრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბოლოდროინდელ მიმართვას პრეზიდენტ სააკაშვილისადმი მუქარა უწოდა და ყურადღება გაამახვილა საფრთხეზე, რომ საქართველოს შესაძლოა ევროპას დაშორდეს. დაგუწესეთ უმაღლესი ევროპული სტანდარტები და განგვსაჯეთ ამ სტანდარტების მიხედვით. ეს ჩვენ ძალიან გვჭირდება პოსტკომუნიზმისგან თავის დასაღწევად, მაგრამ ამ სტანდარტების მეტრად სააკაშვილისადმი შოსთა მის რეჟიმს ნუ დაგვისახავთ. ეს ევროპის შეურაცხყოფაა. აღნიშნა თავის მხრივ ევროპარლამენტარების ამ ჯგუფისადმი გაგზავნილ წერილში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. მისი წერილის შინაარსი საზოგადოებისათვის 11 მარტს გახდა ცნობილი. რამდენიმე დღეში, კერძოდ 14 მარტს კი ევროპის სახალხო პარტიას უფრო ვრცელი წერილით პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმაც მიმართა. წერილში საქართველოში არსებული ვითარება ძველი და ახალი ხელისუფლების პირობებში შედარებულია ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა საკუთრების უფლება, ბიზნესის თავისუფლება, პოლიტიკური ზეგავლენა, მედიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა. წერილით ბიძინა ივანიშვილი ირწმუნება, რომ ძველი ხელისუფლებისგან განსხვავებით ახალი ხელისუფლება მტკიცედ ადგას დემოკრატიული განვითარების გზას და ამაში დასარწმუნებლად წერილის ადრესატებს იგი საქართველოში იწვევს.
მსგავსი მისიით ევროკავშირმა უკვე მოავლინა ბატონი ტომას ჰამარბერგი. ხორციელდება სასამართლო პროცესების მონიტორინგი, მათ შორის ოდირის მიერ. ვინაიდან კითხვები გიჩნდებათ მიმდინარე მოვლენების მიმართ, თქვენც მოგიწოდებთ, სანამ ევროპის კარის დახურვის შორს მიმავალ დასკვნებს გააკეთებთ, მოავლინოთ ხანგრძლივი დამკვირვებლები და თავად დარწმუნდეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლების ურყევი პოლიტიკური ნება, დემოკრატიული მართველობა, ჩვენი მისიაა კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების უპირობო, განუხრელი და ცალსახა ერთგულება.
ესაა ნაწყვეტი ბიძინა ივანიშვილის წერილიდან. ევროპის სახალხო პარტიის წევრებისა და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების ეპისტოლარული კამათი გასულ სამუშაო კვირაში ევროპის სახალხო პარტიის სამპუნქტი ანი დეკლარაციის მიღები დასრულდა. ევროპის სახალხო პარტიის დეკლარაცია დამტკიცდა სამიტზე, რომელშიც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც მონაწილეობდა. დეკლარაციის რეკომენდაციების თანახმად პოლიტიკურმა უმრავლესობამ პატივი უნდა სცეს საქართველოს პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმცირესობის საკონსტიტუციო უფლებებს, ისევე როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას. დეკლარაციის მეორე პუნქტი შეეხება სასამართლო სისტემას და მის დამოუკიდებლობას, ხოლო მესამე პუნქტი მედიისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფას. ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი Wilfred Martens მოუსმინეთ.
Published today a very important document.
დღეს გამოაქვეყნეთ მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც საგანგებოდ შეეხება სამ ასპექტს. ესენია დემოკრატიის ფუნქციონირება, სამართლიანი სასამართლო და ღია პოლიტიკა მედიასთან დაკავშირებით. ეს არის დოკუმენტის სამი მთავარი ასპექტი. ეს არის ერთგვარი გზამკვლევი. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრის პასუხი ასეთი რაციონალურია. თუ არ ჩავთვლით თავდასხმას პრეზიდენტ სააკაშვილზე.
ასე გამოეხმაურა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 14 მარტის წერილს ევროპის სახალხო პარტიის თავმჯდომარე ვილფრედ მარტენსი. თავად ბიძინა ივანიშვილმა კი გასულ სამუშაო კვირაში თითქმის 3 საათი დაუთმო რეგიონულ ჟურნალისტებთან საუბარს. ამ საუბარში ცხადია მან პრეზიდენტი სააკაშვილიც არაერთხელ ახსენა, მათ შორის მოსალოდნელი საკონსტიტუციო ცვლილებების კონტექსში. კერძოდ მან განაცხადა, რომ თუკი საკონსტიტუციო ცვლილება ვერ შედგება, ნაციონალური მოძრაობა და საქართველოს პრეზიდენტი თავს გაინადგურებენ.
ას საერთოდ დაეკარგება იმიჯი გარეთ არ გაესლება, ესე რომ ვთქვა, არც მას და არც ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებს, ვინც ამ დიქტატურულ კანონს შენარჩუნებას დაუჭერს მხარს, გარწმუნებთ, რომ ეს თემა უკაცრავად აყრილდება იმ დონეზე, რომ აი თავი რომ არ აეწევა არავის.
განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა 14 მარტს რეგიონულ ჟურნალისტებთან გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამავე დღეს გავრცელდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ევროპის სახალხო პარტიის დეკლარაცია, რომელშიც მინიშნებულია, რომ თუკი საქართველო რეკომენდაციებს არ შეასრულებს, შესაძლოა მას ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები შეექმნას. აღნიშნულზე პასუხად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გეგმის რეალიზება საფრთხე არ ემუქრება. ტექსტის 85% შეთანხმებულია, ვილნიუსის სამიტისთვის კი ხელშეკრულებებზე მუშაობა საბოლოოდ დასრულდება. ასეთივე ოპტიმიストური მესიჯები ამჯერად უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით გასულ სამუშაო კვირაში პარლამენტის თავმჯდომარემ ამერიკიდან გაავრცელა. სწორედ ამ კვირაში შედგა მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში, სადაც მთლიანობაში დავით უსუფაშვილმა კონგრესში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, თეთრ სახლში, პენტაგონში და სხვადასხვა კვლევით ორგანიზაციებში 50-მდე შეხვედრა გამართა. როგორც დავით უსუფაშვილმა მედიასთან განმარტა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მისი ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იყო პარტნიორების იმაში დარწმუნება, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები უცვლელი რჩება.
არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, არამედ ნატოსთან მიმართებაში, ევროკავშირთან, სხვა ევროპულ სტრუქტურებთან, ჩვენ აგრეთვე ჩვენს კოლეგებს ძალიან დეტალურად ვესაუბრებით იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოს პოლიტიკა რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზაციის თაობაზე, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება ჩვენი სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის ხარჯზე და ჩვენ რუსეთთან ურთიერთობაში შევეცდებით იმ გზების გამოძებნას, რომელიც ხელშეუწყობს ვაჭრობას ქვეყნებს შორის, ურთიერთობას ხალხებს შორის, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ვაპირებთ ამაზე შორს წასვლას, მანამ სანამ პრობლემებია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის თვალსაზრისით.
რუსეთ საქართველოს ურთიერთობებზე, ისევე როგორც სხვა არაერთ პოლიტიკურ საკითხზე საზოგადოების შეხედულებები გასულ სამუშაო კვირაში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებით გახდა ცნობილი. კვლევა თებერვალში გაიმართა და მასში პირდაპირ წესით 1500 რესპონდენტი გამოიკითხა. ახალი კვლევის შედეგებით, რომლის ცდომილება გავრცელებული ცნობით 2.5%-ს არ აღემატება, საქართველოს ინსტიტუციების მიმართ ნდობის რეიტინგში 95%-ით კვლავაც ეკლესია ლიდერობს. მას 91%-ით მოჰყვება ჯარი, ხოლო 89%-ით პოლიცია. პოლიტიკურ ლიდერთა პირველ სამეულში არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი 88%-ით, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი 84%-ით და თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია 83%-ით. რაც შეეხება რეფორმებს, გამოკითხულთა უმრავლესობის 35%-ის შეფასებით რეფორმა უპირველეს ყოვლისა ეკონომიკაში უნდა გატარდეს. 27% ის აზრით კი მთავრობის პრიორიტეტი ჯანდაცვის სექტორი უნდა გახდეს. რეფორმების გატარების დაჩქარების მიმართულებით მეოთხე ადგილზე 10%-ით აღმოჩნდა განათლების სამინისტრო, რომლის წინააღმდეგ საზოგადოებრივი აქტივობა გასულ კვირაში სტუდენტთა საპროტესტო აქციებითაც კი გამოიხადა. მიიღო თუ არა განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭომ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება აგრარული უნივერსიტეტისა და მისი ხელმძღვანელის კახა ბენდუქიძის წინააღმდეგ. ეს იყო თავის მხრივ გასული კვირის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური შეკითხვა. საქმე კი ეხება აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმებას, რომელიც ოფიციალური განმარტებით განპირობებული იყო ისეთი დარღვევებით, როგორებიცაა აკადემიური პერსონალის შერჩევა და დანიშნა, სავალდებულო ლიტერატურის უქონლობა, ხარვეზები უნივერსიტეტის ვებგვერდზე სასწავლო პროგრამის შესახებ სავალდებულო ინფორმაციის დატანასთან დაკავშირებით და სხვა.
ჩვენი უნივერსიტეტი გტკივა დღეშვე. თავარია, რომ ჩვენ უნივერსიტეტს დაუბრუნდეს ავტორიზაცია და მაინტერესებს აკრედიტაციის საბჭო მიუკერძოებელი იყო?
აკრედიტაციის საბჭო რომ მიუკერძოებელი იყო და რომ დარღვევები იყო, ამაზე არავინ არ ამბობს, რომ არ იყო დარღვევები. თქვენ უბრალოდ ამბობთ იმას, რომ ეს მცირე დარღვევებია.
დარღვევები, უფრო ზუსტად კი აგრარული უნივერსიტეტის წესდება, განათლების მინისტრის გიორგი მარგველაშვილის თქმით, სამინისტროში შესული დოკუმენტაციის თანახმად 15 მარტისთვის გამოსწორდა. მინისტრმა აღნიშნა, რომ ორშაბათიდან 18 მარტიდან პროცესი კანონმდებლობის შესაბამისად წარიმართება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღობა. კვირის ბოლოს სტრატეგიულ სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში სახელწოდებით 2013 წლის სამხედრო ბალანსი, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი მსოფლიოს ყველა ქვეყნის სამხედრო დანახარჯები, თავდაცვითი შესაძლებლობები, ტექნიკისა და პირადი შემადგენლობის მოცულობა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე უფრო ვრცლად ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ გამოიყურება სამხედრო ძალთა ბალანსი მსოფლიოში და განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიაში.
შეარაღებულ ძალთა ბალანსის შესახებ ახალი ანგარიშის თანახმად მსოფლიოს ყველაზე, ეგრეთ წოდებულ მილიტარიზებულ სახელმწიფოთა ათეულში შარშან შესამჩნევი ცვლილება მომხდარა. გამოკვლევის თანახმად 2012 წელს თავდაცვითი ხარჯების მოცულობის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ პირველ ადგილზე იყო და მისი უპირობო ლიდერობა შენარჩუნდა 2013 წელსაც საბიუჯეტო სეკვესტრის. ერაყში სამხედრო ოპერაციის შეწყვეტისა და ავღანეთიდან 30,000 კაციანი სამხედრო დანაყოფის გაყვანის მიუხედავად, პენტაგონის ბიუჯეტი $645 მილიარდს შეადგენს და შედარებისათვის 6-ჯერ აღემატება მეორე ადგილზე მყოფი ჩინეთის სახალხო არმიის ბიუჯეტს. ახალი ანგარიშის თანახმად მე-6 ადგილიდან მე-4-ზე გადაინაცვლა რუსეთის ფედერაციამ, რომელმაც შეარაღებული ძალების პროგრამებზე შარშან 59.9 მილიარდი დოლარი დახარჯა და თითქმის გაუთანაბრდა მე-3 ადგილზე მყოფ დიდ ბრიტანეთს. რუსეთის ხელისუფლების მიერ სამხედრო ბიუჯეტის ზრდა ძირითადად სამხედრო მოსამსახურეების ხელფასების მკვეთრმა მატებამ განაპირობა, თუმცა კრემლს სხვა პროგრამების დასაფინანსებლადაც მოუხდა არმიისათვის მეტი ასიგნების გამოყოფაო, ამბობს რუსი სამხედრო მიმოხილველი ალექსანდრ გოლცი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
В России было в прошлом году резко увеличено.
Шаршан რუსეთში მკვეთრად 2-ჯერ-3ჯერ გაეზარდა თანაზღაურება სამხედრო მოსამსახურეებს, რაც სამართლიანია. ახლა ოფიცრის საშუალო ხელფასი რუსეთში თვეში $2000-ზე მეტია. ეს ნიშნავს, რომ მატერიალური მდგომარეობით რუსი სამხედროები უახლოვდებიან თავიანთ ევროპელ კოლეგებს. ამას გარდა რუსეთში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება არმიის გადაიარაღების შესახებ. ეს პრობლემაა და ვარაუდობ, რომ ფული წყალში გადაიღრება. 2005 წლამდე რუსეთის არმიის გადაიარაღების პროგრამისთვის განზრახულია 23 ტრილიონი რუბლის გამოყოფა, რაც მკვეთრად ზრდის სამხედრო ბიუჯეტს.
На программу перевооружения, и это тоже, естественно, поднимает военный бюджет.
2013 წლის სამხედრო ბალანსის თანახმად ყველაზე დიდ ბიუჯეტიანი ქვეყნების ათეულში სწრაფი ნახტომით დაწინაურდა ნავთობით მდიდარი საუდის არაბეთი, რომელიც 52.5 მილიარდიანი ბიუჯეტით წინ უსწრებს ინდოეთს, რომელსაც თავის მხრივ საუდის არაბეთზე 10-ჯერ დიდი არმია ჰყავს. თუმცა საყურადღებოა ფინანსებისა და თავდაცვის შესაძლებლობების თანაფარდობის დადგენა. თავდაცვის ბიუჯეტის, ანუ ერთსულ მოსახლეზე გაანგარიშებით სამხედრო დანახარჯების მხრივ პირველ ადგილზე კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატებია. მეორეზე კი საუდის არაბეთი, რომელიც, როგორც ემუ თითქვა, 52 მილიარდიანი სამხედრო ბიუჯეტიდან ერთსულ მოსახლეზე იმაზე უფრო მეც ხარჯავს, ვიდრე ჩინეთი, რუსეთი თუ ინდოეთი. Შემდეგი პარამეტრი არმიის ბიუჯეტის შედარება ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობასთან. ამ ხრივ კი ზე სახელმწიფოებიც ვერ შეედრებიან აზერბაიჯანს, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 7%-ზე მეტს ხარჯავს თავდაცვით პროგრამებზე. შედარებისათვის პირველ ადგილზე მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბიუჯეტი მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 4.6%-ს შეადგენს. 2013 წლის სამხედრო ბალანსის თანახმად აზერბაიჯანის სამხედრო ბიუჯეტი 3 მილიარდ დოლარზე მეტია და ზუსტად 3-ჯერ აღემატება სამხრეთ კავკასიის დანარჩენი ორი ქვეყნის, საქართველოსა და სომხეთის ერთად აღებულ წლიურ თავდაცვით ხარჯებს. აზერბაიჯანული სამსახურის მიმოხილველის ელხამ ნასიბოვის თანახმად სამხედრო ბიუჯეტის და ძირითადად აზერბაიჯანის არმიის თანამედროვე საბრძოლო ტექნიკით მომარაგებით არის განპირობებული.
Нет, Азербайджан давно вооружается и самыми современными оружиями и производит, начали производить уже.
Азербайджане дирихания авичурва ყველაზე თანამედროვე შეერაღებით და უკვე საკუთარი წარმოებაც დაიწყო. შეიცვალა გამალებული შეერაღების კონცეფციაც. თუ ადრე აქცენტი კეთდებოდა ჯავშან ტექნიკასა და სახმელეთო საომარი მოქმედებისთვის საჭირო შეერაღებაზე, ამჟამად უფრო ფიქრობენ დისტანციურ ომზე, ანუ ძლიერდება სამხედრო საჰაერო ძალები და სარაკეტო სისტემები. ასევე ზალპური ცეცხლის სისტემები, გრადები, სმერჩები და ასე შემდეგ. ასევე ტაქტიკური რაკეტები და ავიაცია. უფრო ზუსტად ეს ყველაფერი რაც ჩვენთან ხდება, ასახავს პოვებს დოქტრინაში.
У нас то есть этот процесс идёт, это всё в доктрине как бы отображается.
სტრატეგიულ სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში სახელწოდებით 2013 წლის სამხედრო ბალანსი საქართველოს სამხედრო ხარჯებს და თავდაცვით შესაძლებლობებსაც მიმოიხილავს, თუმცა გადავწყვიტეთ ინფორმაცია პირველი ხელიდან მიგვეღო. ირაკლი ალასანია, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ამბობს, რომ ზოგიერთი ხარვესის გამოსასწორებლად საქართველოს არმიის დამტკიცებული ბიუჯეტი 2000 წელს შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ათეული მილიონი ლარით გაიზარდოს.
13 წლის ბიუჯეტი განსაზღვრულია დაახლოებით 640 და მილიონით, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ქონდა პრემიერთანაც საუბარი და გვჭირდება თქვათ დამატებითი დაფინანსების მიღება იმ ინფრასტრუქტურის გამოსასწორებლად, იმ მემკვიდრეობის გამოსასწორებლად, რომელიც დაგვდა ახალ ხელისუფლებას.
საბოლოო ჯამში საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტის მოცულობით 7-ჯერ ჩამორჩება აზერბაიჯანს, თუმცა 2-ჯერ აღემატება სომხეთს. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ამ თანაფარდობითაც კი ქართველი ჯარისკაცები ფინანსური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ცუდად არ გამოიყურებიან. იგულისხმება ის, რომ არმიის პირადი შემადგენლობის მხრივ 2013 წლის სამხედრო ბალანსის თანახმად საქართველოს რეგიონში ყველაზე მცირერიცხოვანი არმია ჰყავს. ამ ანგარიშის თანახმად საქართველოს ჯარში 21000 ჯარისკაცამდე ირიცხება, მაშინ როცა აზერბაიჯანს 70000-იანი, სომხეთს კი 59000-იანი არმია ჰყავს. თუმცა საქართველოს სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებს უპირობოდ აღემატება საერთაშორისო სამხედრო მისიებში მყოფი ჯარისკაცების რაოდენობით. მიუხედავად არმიის სიმცირისა, საქართველო ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში 1600 ჯარისკაცით არის წარმოდგენილი. მაშინ როცა სომხეთს 126, ხოლო აზერბაიჯანს მხოლოდ 94 ჯარისკაცი ყავთ გაგზავნილი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში.
კობა ლიკლიკაძე გახლდათ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღობა. ახლა გიორგი გვახარია ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
გაზაფხული დადგა და დედაქალაქის კულტურული ცხოვრებაც ტრადიციულად მრავალფეროვანი ხდება. თუმცა საზოგადოება ჯერ კიდევ მეტის მეტად პოლიტიზირებულია და ეგრეთ წოდებული კულტურის ბლოკები ტელევიზიებში უფრო მეტად კულტურის პოლიტიკას ეძღვნება, ვიდრე კულტურის სიახლეებს. პოლიტიკამ კულტურის ყველა სფერომდე მიაღწია, მათ შორის ყველაზე აპოლიტიკურ ხელოვნების დარგს, მუსიკასაც შეეხო. გასულ კვირას საქართველოში იური ბაშმეტი ჩამოვიდა. როგორც ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვებაში გვითხრეს, 2008 წლის შემდეგ ბაშმეტი მესამედ ეწვია საქართველოს. ოღონდ აქამდე არა თბილისს, არამედ სოხუმს ეწვია და სწორედ ეს გახდა სკანდალის მიზეზი. საქართველოს კანონმდებლობით ოკუპირებულ რეგიონებში შესვლა არა იმ საზღვრებიდან, რომელიც კანონშია დადგენილი, დანაშაულია და ისჯება პატიმრობით ან ჯარიმით. სწორედ ტელეკომპანია იმედის საინფორმაციო გამოშვებაში განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა.
კითხვა არის ძალიან მარტივი. ვართ თუ არა ჩვენ სახელმწიფო და ასრულებს თუ არა საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება საქართველოს სუვერენიტეტთან დაკავშირებულ კანონებს, კერძოდ კანონს ოკუპირებული ტერიტორიის ტერიტორიების შესახებ, თუ საქართველოს ხელისუფლებას აღარ აინტერესებს ასეთი კანონები, რომლებიც ეხებიან ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და მასშტაბამდე ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს.
იური ბაშმეტმა თბილისში ჩაატარა საქველმოქმედო საღამო ნიჭიერთა აწრედის დასახმარებლად. მისი ჩამოსვლისთანავე გაიხსენეს, რომ მანამდე ბაშმეტი ოკუპირებულ ტერიტორიებს სტუმრობდა, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით იური ბაშმეტმა საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლისას წარმოადგინა პასპორტი, რომელშიც არ იყო მითითებული ოკუპირებული აფხაზეთის საზღვრის გადაკვეთა. პასპორტი და ხელოვანი. ეს ძველი თემაა, თითქმის ანეკდოტური უკვე, მით უმეტეს როცა საქმე გვაქვს დიდ ხელოვანთან. კონცერტის მიმდინარეობის დროს კონსერვატორიაში ქუჩიდან მანიფესტანტების ხმაური ისმოდა. ადამიანების ერთი ჯგუფი ბაშმეტის დაპატიმრებას მოითხოვდა. აქვე გაიხსენეს რუსეთის ინტელიგენციის წერილი, რომელიც 2008 წელს გაეგზავნათ არტისტებს მთელ მსოფლიოში. ომი, რომელიც მიხელ სააკაშვილმა გააჩაღა, სხვა არაფერია თუ არა იმ გამოუცხადებელი ომის დასაწყისი, რომელსაც ამერიკა და მისი ევროპელი პარტნიორები ამზადებენ რუსეთის წინააღმდეგ, მოძმე ქართველი ხალხის მეშვეობით. ციტატის დასასრული. ამ წერილს ბაშმეტმაც მოაწერა ხელი. საერთოდ დასავლეთის მიმართ ბაშმეტის რბილად რომ თქვათ ნეგატიური დამოკიდებულება რუსეთში კარგადაა ცნობილი. სახელგანთქმულ მუსიკოს არაერთხელ უთქვამს, რომ პატრიოტია და მოსწონს პუტინის პოლიტიკა.
Я патриот. Во-первых, у меня здесь всё началось, и мне нравится цельность развития.
მე პატრიოტი ვარ. აქ დაიწყო ყველაფერი ჩემთვის და მე მომწონს განვითარების დონე. ვთვლი რომ აქ უკეთესია ცხოვრება ვიდრე იქ. მაგალითად, ფრანგული დემოკრატია ჩემი აზრით უბრალოდ მრუდე სარკია. ვიცი როგორი კორუფციაა იქ. ამერიკაში კიდევ უფრო ჩანს ეს ქედმაღლობა. აქ კი ჩვენთან ცხადია არის დემოკრატია. განა ჩვენთან ოპოზიციის მოთხოვნებს არ ითვალისწინებენ, არა და მე მაგალითად მაღიზიანებს მათი ენა.
ბაშმეტი იქით იყოს და საინტერესოა, როგორ გამოეხმაურა ქართული საზოგადოება სახელგანთქმული ალტისტის ვიზიტს. კონცერტის დასრულების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა კულტურის ყოფილი მინისტრის ნიკა რურუას ინფორმაცია. რურუას თქმით, ბაშმეტი გულწრფელად შეწუხდა და ფაქტობრივად მოინანია კიდეც. უფრო მეტიც, შეწუხებულმა ბანკეტზე წასვლაზეც უარი თქვა. იმავე სოციალურ ქსელებში ამ ინფორმაციას ბაშმეტის ქართველი თაყვანისმცემლების აღფრთოვანება მოყვა. რამდენიმე საათში ბაშმეტის ვიზიტს რუსეთის ტელევიზიაც გამოეხმაურა.
Юрий Башмет рассказал сегодня журналистам о своем выступлении в Тбилиси. Знаменитый дирижер дал в столице Грузии благотворительный концерт.
Საქართველოში ალბათ გაგრძელდებოდა ბაშმეტის მონანიებაზე ეს მსჯელობა და რაღაც ახალი მითი შეიქმნებოდა, რომ არა რუსული პრესა. საქართველოს პატრიარქმა სთხოვა ბაშმეტს ყურადღება არ მიაქციოს სისულელეს. ასეთი სათაურით გამოქვეყნდა წერილი იზვესტიაში. ჩვენ არა ვართ პროფესიონალი პოლიტიკოსები, აბა საქართველოს მხარეზე ხომ არ ვიქნებოდი, რუსეთის პატრიოტი ვარ. ასე ახსნა ბაშმეტმა თავისი პოზიცია რუსულ მედიასთან საუბარში. გამოდის, რომ არა პროფესიონალი პოლიტიკოსები, არტისტები მაინც ერევიან პოლიტიკაში და თან წინ, როცა მათ პასპორტებს თხოვენ, ან უბრალოდ ეკამათებიან. თუმცა არიან არტისტები, რომლებიც ყოველთვის ემიჯნებოდნენ პოლიტიკას. ასეთი მუსიკოსი ბევრი იყო და ბევრია. მთლიანად მუსიკით რომ ცხოვრობდნენ. 14 მარტს საქართველოს დიდი ქართველი პიანისტი თენგიზ ამირეჯიბი გააცილა. თბილისის კონსერვატორიის პროფესორი, არაერთი ნიჭიერი პიანისტის აღმზრდელი 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა. პირველი სოლო კონცერტი თენგიზ ამირაჯიბმა ჯერ კიდევ 30-იან წლებში ჩაატარა. 8 წლის იყო მაშინ. ერთ-ერთ ინტერვიუში თენგიზ ამირაჯიბმა აღნიშნა, რომ პიანისტის ადამიანური მომხიბვლელობა ზოგჯერ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე შესრულების ტექნიკა. და თავადაც მოჰქონდა სცენიდან ეს მომხიბვლელობა. ამიტომ ამბობენ, რომ თენგიზ ამირაჯიბის ოსტატობის დასაფასებლად მას ცოცხლად უნდა მოუსმინო. უფრო მეტიც, თენგიზ ამირაჯიბის დასაფასებლად მის მოწაფეებსაც უნდა მოუსმინო.
დასრულდა ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა, რომელიც გიორგი კვახარიამ მოამზადა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა დაგეგმარებისა და რესტავრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი.
ეს ხეკი ერთი კვირის წინ აყვავდა. მოკლედ ისეთი ამინდია სახლიდან გასვლა რომ გეზარება. თანაც ამ შაბათ კვირასაც ხომ უქმე დღეებს ეძახიან. ხო და ეს უქმეც ამართლებს უსაქმურობას. ამ ბოლო დროს სახლში ყოფნა მომენატრა და გარეთ გასვლაზე ფეხს ვითრებ ხოლმე. მაგრამ ოხეს მაგრამ ვიცმევ და ფოტოაპარატით გარეთ გავდივარ. მაყაშულზე უნდა მივიდე. აღმოჩნდა, რომ ამ ქუჩაზე რამდენიმე შენობას არ აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. სახლებს ფოტოებს ვუღებ. სახლში რომ დაბრუნდები, სააღრიცხვო ბარათი უნდა შევავსო. ფოტოები დავურთო და მაყაშვილის ქუჩის შენობების გარდა არამიანცის საავადმყოფოს ეზოში მდგარ კიდევ ორ ობიექტზე ძეგლის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით მერიაში წერილი შევიტანო. არ არის ადვილი ამბავი, ვიცი რომ სტატუსის მინიჭების ნაკლები შანსია, მაგრამ ხანდახან და ეს ხანდახან ბოლო წლებში ხშირად მეორდება, წინასწარ დარწმუნებული რომ აქედან არაფერი გამოვა, მაინც აკეთებ. მოკლედ რომ არ გავაკეთო არ გამოვა და რომ ვაკეთებ არ გამოდის. ასე დროს გენიალური ხალხური სტროფი მახსენდება. არაფერი არ მინდოდა, არაფრისთვის ვიყავ ცადო, არაფერი არ გამოვა, არაფრისთვის უნდა ვცადო. არა, ეს გაზაფხული მაყაშულზე უფრო იგრძნობა ვიდრე პეკინზე. საერთოდ ძველ თბილისში ყველაფერი უფრო ცხადად აღიქმება, ვიდრე ზოგადად ქალაქში. აი მაგალითად სარეცხი, თოგზე გაფენილი სარეცხი. ახალ უბნებში ეს სანახაობა თუ თვალს არ იტაცებს, იგივე სურათი ძველ თბილისში, უფრო სწორედ თბილისურ ეზოებში, მთელი მიზანსცენაა. ვატყობ, რომ ფასადიდან ჰარმონიულად გადავედი გაფენილი სარეცხის გადაღებაზე. რატო მიიღებთ? მიმბზანდებით. მერიდან ხართ? უცნობი ქალბატონი ნაცნობი შეკითხვით. არა, მერიდან არ ვარ. ძალიან ლამაზი სახლი გაქვთ და ეს სარეცხი ძალიან უხდება. ჩემთვის ვიღებ. ასე დროს საუცილებელი კითხვა პასუხი უნდა შედგეს და საუბარი ინვესტორის აუცილებლობამდე მივიდეს. მეც მორჩილად ვუძლებ. მაყაშვილი და მშრალ ხიძზე მივდივარ. თბილისური ბარახოლკა ჩემი რელაქსაციის ადგილია. აქ უკვე დიდი ხანია სახელით მიცნობენ. და თუ ჩემთვის საინტერესო რამე აქვთ გასაყიდი, თავადვე მეძახიან. დღეს თბილისის 1500 წლის იუბილესთვის გამოცემული წიგნი ვნახე, რომლის ტირაჟი სულ 1000 ცალია. ფასს ვეკითხები. $200 მიკვირს. 2 წლის წინ 30 ლარად ვიყიდე. საღამოს სამ ნამაშუკელთან ერთად კაფეში წავედი. ვიჭორავეთ, გუთაისა და ბათუმში წასვლის გეგმები დავსახეთ. შემდეგ გუდეაშვილის მოედანზე მივედით, ეს უკვე რიტუალია. მოედანს საპატიო წრე დავარტყით. თავნა როგორც ამბობს ჩვენი საქციელი პანაშვიძე რომ წრეს არტყამენ, იმას უფრო გავს. გუდეაშვილის ორი ნომრის ნახვაზე არაჩვეულებრივი გამოფენიდან სავლე გავიხსენეთ. აბესაძის 23-ის ხსოვნა არ დავიწყების ვთქვით. აბოთვილელის 3 ნომრის შემხედვარი კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით, რომ ეს სახლი ღმერთს მაღლიდან უჭირავს. შევთანხმდით, რომ საპროტესტო აქციების გაგრძელება აუცილებელია და წამოვედით. გზაში ისევ ის გენიალური ხალხური სტროფი მახსენდებოდა. 11 მარტი, ორშაბათი. ორშაბათი მძიმე დღეა. დღეს მართლა რთული დღე მქონდა. დილას ჯიპაში წავედი. 4-დან 6 საათამდე ახალგაზრდობის ცენტრში ლექცია ჩავატარე თბილისური ტრადიციების თემაზე. საღამოს ისევ ჯიპაში დავბრუნდი. 7 საათზე მედათიკა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდით თვითმართველობის საკითხებზე. სახლში 10 საათისთვის მივედი. ამ ბოლო დროს რთული რეჟიმი მაქვს. ჯიპიდან გამომდინარე ძალიან დატვირთული ვარ, თუმცა ეს დატვირთვა ძალიან מחარებს. საერთოდ ერთ რამეს დავაკვირდი. ჯიპასთან დაკავშირებით არასოდეს ვამბობ სიტყვა სამსახურს, იმიტომ რომ ეს სიტყვა ვერ გამოხატავს იმ ურთიერთობებს, რაც ამ ინსტიტუტშია. ეს არის ადგილი, სადაც მინდა რომ ვიყო და ეს არის საქმე, რომელიც მინდა რომ ვაკეთო. აქ საოცრად დადებითი აურაა და ამ აურას იქ მომუშავე ადამიანები ქმნიან. ეს არის ერთი ძლიერი გუნდი, სადაც ყველა თავის საქმეს აკეთებს. მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში დახმარებას არავინ დაგზარდება. კიდევ ერთი სიტყვა, რომელსაც ჯიპასთან მიმართებაში არ ვამბობ, ეს არის თანამშრომელი. სამსახურიც და თანამშრომელიც უცხოა ჩემთვის. აქ უზარმაზარი პასუხისმგებლობებია. თითოეულ ჩვენგანს განუზომლად დიდი ტვირთი გვაქვს. მაგრამ ამ ტვირთს უპირატესობად აქცევს თავისუფლების ის მაღალი ხარისხი, რაც ბროსეს ორნომაშია. ამ თავისუფლებით მეც სარგებლობ. ამიტომ ჯიპაში ჩემი დაკავებულობა ხელს არ მიშლის საზოგადოებრივ აქტივობაში. მაკა იოსელიანი ამ ჩემს საქმიანობას ველად გაჭრას ეძახის. მაკა, ირინა, ნინოები, თიკო, თიკა, ჟანა, ანანო და სტუდენტები. ეს არის ჩემთვის ჯიპას სინონიმი. უკვე რამდენიმე წელია ვერ წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება ამ უნივერსიტეტის გარეშე. გრიგოლ რობაქიძეს თბილისზე თავის გველის პერანგში აქვს ასეთი ფრაზა: თბილისი აბანოთი იწყება და აბანოთი მთავრდებაო. ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება ჯიპათი იწყება და ჯიპათი მთავრდება. 12 მარტი, სამშაბათი. დღიურები არასოდეს მიწერია. თუმცა იყო ჩემს ცხოვრებაში დრო 1992 წლის შემდგომი, ყველაზე მძიმე პერიოდის დასაწყისი, როცა ყოველდღე ჩანაწერებს ვაკეთებდი. ამ 21 წლის წინანდელ ჩანაწერებს დღეს თვალი გადავავლე და აღმოჩნდა, რომ იქ ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი ჩემს ან ჩემი ოჯახის შესახებ. იქ პოლიტიკური მოვლენების მშრალი აღწერა, პიროვნული განცდებისა და მოსაზრებების გარეშე. ვინმე 90-იანი წლების შესახებ ინფორმაცია რომ დასჭირდეს, ეს ჩანაწერები უდავოდ გამოადგება. ჯიბაში ყოველდღე ამირანს მივყავარ. საერთოდ ყველგან მას დავყავარ და ახლა როცა გაიგო რომ თავისუფლების დღიურებს წერ, ჩვეულებრივზე უფრო ხშირად მირეკავს. მომიკითხავს ხოლმე და ინტერესდება. დავწერ თუ არა, რომ ასეთი ყურადღებიანი მეუღლე მყავს. ამირანმა იცის რომ ჯიბაში აუცილებლად თავუკაშვილის ქუჩის გავლით უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ იმელს შევხედო და დავწმუნდე რომ დგას. ამ შენობას 2007 წლიდან მიზანმიმართულად და უკანონოდ ანგრევენ. მიუხედავად იმისა, რომ სახურავი აღთილი აქვს, მარცხენა ფლიგელი ჩამოშლილი, სართულშუა გადახურვები მოხსნილი, ზიდის სვეტები დასუსტებული და საძირკველშიც წყალი ჩაედინება, იმელი მაინც ჯიუტად დგას. ამ პრობლემას ახლა 135 მეტრიანი სასტუმროს მშენებლობას დაემატა. პროექტი დამტკიცებულია, მშენებლობა მიდის, პოლიტიკური ძალთა ბალანსი შეცვლილია, თუმცა საკითხის გადაწყვეტა ვერ ხერხდება. არ ვიცი რამდენად საინტერესო იქნება ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების აღწერა სხვისთვის, თუმცა მოვლენების შელამაზებას არ ვაპირებ. მაშასე 12 მარტი. ინსტიტუტში მისულ სწუდი ამბავი დამახვედრეს. ჩემთვის საყვარელ ადამიანებს, თიკას და ჟანას, ძალიან სამწუხარო ამბავ შემთხვათ. და ეს დღეები არ იქნებიან. ორივე ჩემი ყოფილი სტუდენტია. ორივე მთელი გულით მიყვარს და მათი არყოფნა ჯიპას დაეტყობა. 5-დან 7 საათამდე ლექციას ვატარებ. შემდეგ საღამოს ლექციებზე ვრჩები. დღე ჟანა არ არის და საღამოს განსაკუთრებით სიცარიელე იგრძნობა. Facebook-ს ვნახულობ უმრავლესობა სტატუსებისა, აგრარული უნივერსიტეტის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს ეხება. ვდები, რომ ამ თემის პედალირება ხდება. სახში დაბრუნებული ტელევიზორს ვუყურებ. ოღონდ რამდენიმე არხს ერთდროულად. ნერვიულობა სიბრაზეში გადამდის. ვერ ხვდები რა კრიტერიუმით ხდებიან ადამიანები ექსპერტები და რატომ არის ასეთი სახალისო პირდაპირ ეთერში მოსმენილი გინება. ზიმე დღე იყო. 13 მარტი, 4 შაბათი. ჯიპაში მივდივარ. იმელისთვის მგონი არ შემიხედავს. გუშინდელი თემა ზენიტშია. აგრარულთან ერთად ჯიპას საკითხმაც წამოიწია პრინციპით რითი ვართ ჯიპაზე ნაკლები. ჩემი რამდენიმე ყოფილი სტუდენტი მიკავშირდება, რომლებიც თვლიან, რომ აგრარულ უნივერსიტეტს უსამართლოდ მოექსნენ და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას მთხოვენ. მიხარია, რომ ჩემი აზრი მათთვის მნიშვნელოვანია. Facebook-ზე ვწერ იმას, რასაც გულწრფელად ვფიქრობ. სტუდენტობა ეს არის ენერგიული, უანგარო, მაქსიმალიზმით სავსე, გულანთებული და ხალასი ძალა. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც საკუთარი და უნივერსიტეტის სიმართლისათვის ბოლომდე იბრძოლებენ. ძალიან კარგად მესმის მათი. ისინი იქცევიან ისე, როგორც უნდა მოიქცნენ. მათ უთხრეს, რომ დამნაშავეს სამინისტროა და რა თქმა უნდა ასეთ დროს სამინისტროს უნდა დაუპირისპირდე. მეც ასე მოვიქცეოდი. მათ ასევე შეახსენეს, რომ ამ სამინისტროს დღევანდელი ხელმძღვანელი ერთ-ერთი ინსტიტუტის რექტორი იყო და ამ ინსტიტუტმა აკრედიტაცია ავტორიზაციის პროცედურები სწორედ მისი გამინისტრების შემდეგ სასათბურე პირობებში გაიარა. ეს უკვე ეჭვის საბაბია. არ აქვს მნიშვნელობა სწორ ინფორმაციას აწვდი თუ არა. მთავარია რომ ეჭვის მანქანა ჩაირთო. მთავარია რომ Facebook-ზე შეურაცხყოფელი კომენტარები იდება. მთავარია რომ გააჩინო განცდა უსამართლოდ დაჩაგრულისა. მთავარია რომ დაიბარო და არჩევანის წინაშე დააყენო ის ლექტორები, რომლებიც შენთან და ჯიპაში ერთდროულად კითხულობენ ლექციებს. მთავარია რომ ეს შენი პრინციპული პოზიცია ბოლომდე დაიცვა და დარტყმის ქვეშ დააყენო 2000 სტუდენტის ბედი. ხოლო თუ სადავეები ხელიდან გაგექცა, უნდა დატუქსო ის სტუდენტები, რომლებმაც სამინისტროსთან შეთანხმებას მიაღწიეს და სთქვა, რომ ხელისუფლება გიპირისპირებს შენივე სტუდენტებს და შენ ამას არ დაუშვებ. თავარია თქვა, რომ გამოსავალი მხოლოდ სამინისტროს ხელშია და უნდა გაუქმდეს სამინისტროს გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შენ არაფერი გაქვს გამოსასწორებელი. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს ოდიოზური კანონი შენი პოლიტიკური გუნდის დაწერილია. არც ის არის მთავარი, რომ ამ პროცედურის პირველი ეტაპი შენს მიერ ნახსენებმა უნივერსიტეტმა შენი ხელისუფლების პირობებში გაიარა. თან მაშინაც არ დადეგები იყო და ლექციებიც არ ტარდებოდა. არც ისაა მნიშვნელოვანი, რომ შენი გაბრაზება უკავშირდება იმას, რომ რამდენიმე წლის წინ სურვილის მიუხედავად ეს ინსტიტუტი ვერ იყიდე. ვერც ინსტიტუტი და ვერც მისი რექტორი. აბა ყველაფრის გაყიდვა შეიძლებაო, არ ყოფილა მართალი, არ გაიყიდნენ. საერთოდ კრიტიკულ ვითარებაში კარგად ჩანს ადამიანთა ერთგულების, გულწრფელობის და სამართლიანობის ხარისხი. დღეს კიდევ ერთხელ გავიგე რა განსხვავებაა ჯგუფსა და გუნდს შორის. რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის შენი გუნდის ლიდერი და რატომ ვერ ვეძახი ჯიპას სამსახურს. 14 მარტი, ხუთშაბათი. მარტის თვე მიყვარს. ეს თვე ჩემთვის გაზაფხულთან და დედაჩემთან ასოცირდება. დღეს მისი დაბადების დღეა. არაფრით არ მესმის, რატომ არის მარტი გიჟი. ჩემთვის გაზაფხული და მithumetes დედაჩემი სიმშვიდესთან ასოცირდება. ამიტომ ჩემი ლოგიკის მიხედვით ამ თვესაც გაწონასწორებული და სტაბილური ხასიათი უნდა ქონდეს. ეს ერთადერთი გაურკვევლობა დედას მარტსა და ჩემს შორის. არ მინდა პათეტიკაში ჩამიტვალოთ, დედას გეფიცებით, რასაც ახლა ვიტყვი სრული სიმართლეა. დედაჩემი ჩემს ცხოვრებაში არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი. მშობლის გარდა ყველაზე ერთგული და ახლო მეგობარია. მას უკავშირდება ყველა ჩემი წარმატება და ცხოვრებისეული არჩევანი. ამიტომაც დავამთავრე სამხატვრო აკადემია და არა კონსერვატორია. დედაჩემისგან გავიგე პირველად ჯიპას შესახებაც. ჩემი ბავშვობის პერიოდშიც კი მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩემი მოსაზრება. ჩვენ ცხოვრებაში იყო ძალიან მძიმე პერიოდები, მაგრამ ეს გზა ჩვენ ღირსეულად და ერთად გავიარეთ. ის ჩემთვის ძლიერებისა და სათნოების, უანგარო და დაუმადლებელი თვითშეწირვის მაგალითია. ჩემთვის ის თავადაა შეფასების კრიტერიუმი. ვინც დედასთან ტყუის, ის ვერ იქნება ჩემთან მართალი. ყოველდღე გვიან სახლში დაბრუნებისას ვხედავ ერთი და იგივე სურათს. ანთებული სინათლე, გადაწეული ფარდები და ფანჯარასთან ჩემს ლუდინში მდგარი დედის სილუეტი. ეს სურათი ჩემთვის ყველაფერია. დღეს ბევრი სხვა რაღაცებიც მოხდა, მაგრამ არ დავწერ. დაბადების დღის თემა თავარი იყო. 15 მარტი, პარასკევი. საბუკაშვილის ქუჩა, იმელი ჯიპა. დღეს საპატრიარქოს ტელევიზიიდან ჟურნალისტ შევხვდი. გადაცემის გაკეთება სურს ჩემი თბილისური ტურის შესახებ. შევთანხმდით დეტალებზე. 30 მარტიდან გადაღებას დაიწყებს. ეს ის დღეა, როცა ვიწყებ შემეცნებით კურს ყველაფერი თბილისის შესახებ. ვნახოთ, გონი საინტერესო გამოვა. ჩვეულებრივი და გუშინდელზე მშვიდი დღე იყო. 16 მარტი, შაბათი. აცივდა. მარტი რის მარტია თუ არაურია? მოკლედ ისეთი ამინდია სახლიდან გასვლა რომ გეზარება. თანაც შაბათ კვირასაც ხომ უქმე დღეებს ეძახიან. ხო და ეს უქმეც ამართლებს უსაქმურობას. ამ ბოლო დროს სახლში ყოფნა მომენატრა და გარეთ გასვლაზე ფეხს ვითრევ ხოლმე. მაგრამ ოხ ეს მაგრამ. ვიცმევ და ფოტოაპარატით გარეთ გავდივარ. ზემელზე, კინოსახლში თავისუფლების დღეურები უნდა ჩავწერო. ტრანსპორტიდან ზემელამდე ბევრად ადრე ჩამოვდივარ. იმიტომ რომ თბილისში ბევრი უნდა იარო. იარო ფეხით და იპოვო შენი. ხოლოდ შენი თბილისი.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა დაგეგმარებისა და რესტავრაციის ცენტრის ხელმძღვანელი კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი. ახლა შემოგთავაზებთ მალხაზ ხარბედიას ყოველგვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკას.
ცოტახნიცინ ძალიან კარგი წიგნების წყება გამოვიდა ქართულ ენაზე. Alter Vision Design-მა Miles Davis-ის, Jaco Pastorius-სა და Frank Zappa-ს სამი წიგნი გამოსცა ერთდროულად. და ამით შეიძლება ითქვას ერთი ხელის მოსვით მოაბრუნა ქართული საგამომცემლო საქმე თანამედროვე მუსიკისკენ. პასტორიუსსა და ზაპაზე როგორმე სხვა დროს ვისაუბრებ, ახლა კი მაილს დევისის ენერგიებით და ამბებით ასე ციგზე მინდა გითხრათ ორი სიტყვა. ციგზე, რომელიც ქართულად მუსიკოსმა რამაზ ხატიაშვილმა თარგმნა. მიუხედავად იმისა, რომ რამაზსაც ჩემი არ იყოს პირველ რიგში მუსიკა ინტერესებს ამ ციგში და ის დინებები, რაც დიადი მაილსის გარშემო იყრიდა თავს, ჯერ კიდევ 40-იან წლებიდან მოყოლებული, მაინც პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ თემებზე საუბრით მოგვიწია დაწყება.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი და არა მხოლოდ მუსიკის და ჯაზის მოყვარულებისთვის, ეს არის ფაქტიურად ამერიკის ისტორია. ერთი კონკრეტული ეტაპი და არა მარტო ეს ერთი კონკრეტული ეტაპი ბევრ ადგილას ის წარსულზეც ბევრ რაღაცას ლაპარაკობს. აქ ჩანს თვითონ მაილს დევისის დამოკიდებულება ბევრი რაღაცის მიმართ, რაც ამერიკაში ხდებოდა და ხდება. ზოგ მომენტში ჩანს, რომ თითქოს არის თოთა გადაჭარბებული, მაგრამ ნუ მაინც ფიქრობ, რომ რადგან ეს ადამიანი იქ ცხოვრობს, უფრო უკეთესად იცის. აი ეს საყოველთაოდ გავრცელებული მოსაზრება, რომ მაილს დევისი ცოტა რაღაცა რასისტიცი იყო, გარკვეულწილად კარგად თუ დაფიქრდები, ერთის მხრივ დაინახავ მიზეს, თუ რატო ჰქონდა მას გარკვეული ესეთი არც თუ კარგი დამოკიდებულება თეთრკანიანების მიმართ. და მეორე მხრივ იმასაც მიხვდები, რომ არც ისეთი თავზე ხელაღებული რასისტია, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
თავად მაილს დევისიც წიგში არაერთხელ ამბობს, რომ ბევრი რამის გამო რთული ხასიათი ჩამოუყალიბდა და თეთრკანიანების უმეტესობას ცუდი თვალით უყურებდა. იგი ძალიან ღიზიანდებოდა, როდესაც ამჩნევდა, თუ როგორ ისაკუთრებდნენ თეთრები შავკანიანების მიღწევას. თუმცა შავკანიანებსაც არინდობდა და გეტოს მენტალიტეტზეც საუბრობდა, იმაზე, რომ მათ არ სურდათ ყველა არსებული შესაძლებლობის გამოყენება და ნუ ხშირად თავად იმცირებდნენ თავს. წიგნის თარგმნელი რამაზ ხატიაშვილი ერთ საინტერესო ეპიზოდსაც შეეხო ამ თემასთან დაკავშირებით. საუბარია ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ალბომზე, Kind of Blue, სადაც მაილსთან ერთად შესანიშნავი პიანისტი ბილ ევანსიც უკრავდა.
ყველაზე ძალიან მე რაც გამიკვირდა, ეხლა ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსი ჯაზში არის ბილ ევანსი, პიანისტი, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი უკავია ჩემთვის. მე ყოველთვის მესმოდა, რომ მაილს დევისს რაღაცა განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა მასთან, ისიც ნათქვამი ჰქონდა, რომ მისგან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლეო, რაც ასე სენსაციური გამონათქვამი იყო. და სულ ველოდებოდი აი იმ პერიოდს, როცა Kind of Blue ჩაწერეს ერთად და რა სიტყოდა ბილ ევანსზე, მაგრამ ასე ვთქვათ, ცოტა გაწილებული დავრჩი, იმიტომ რომ ერთი განსაკუთრებული ისეთ აღმატებულებით ტონში არ საუბრობს ჯერ ერთი და მეორეც ერთი ამოსეც უცნაურ რაღაცას, როდესაც ჩვენი ჯგუფიდან წავიდაო სკოტ ლაფაროსთან და პოლ მოტიანთან ერთად შექმნა ტრიო და გაკურებული დავრჩიო მას შემდეგ, რაც შავკანიანმა მუსიკოსებმა მისთვის ამდენამე გააკეთეს, რომ მაის თეთრკანიან მუსიკოსებთან ერთად არჩია დაგვრავა. ცოტა უცნაური განცხადებაა, მაგრამ ესეც იქიდან გამომდინარე მოდის, რომ ის თვლიდა, რომ შავკანიანი ჯაზი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, შავი ჯაზი სულ სხვა იყო და უფრო ჯაზი იყო, ვიდრე თეთრკანიანების მიერ დაგროლი.
მოდი დავანებო თავი ამ ამოუწურავ და დრამატულ თემას და ცოტათი მაილსის ბიოგრაფიასაც მივხედოთ. ბიჭობაში ცურვა და კრივი უყარდა, ჩხუბობდა კიდეც, მაგალითად ძალიან წყინდა, როდესაც ციციბურას ეძახდნენ და ჩხუბიც აუტეხავს ამის გამო. 18 წლისა უკვე მამა გახდა, 24-ისას კი სამი შვილი ჰყავდა. მაილსის მშობლებს სულ რაღაც პრობლემები ჰქონდათ, ერთგან იმასაც წერს, ერთმანეთს არაფერს პატიობდნენ, ყველაფერზე რადიკალურად განსხვავებული აზრი ჰქონდათ და ერთადერთხელ გაერთიანდნენ, როდესაც წამოიზარდა და ჰეროინს მივეჩვიეო. ჰეროინი საქსაფონისტმა ჯინ ემონსმა გაასინჯა პირველად და სულ მალე ისიც თავისი კერპივით, ჩარლი პარკერივით დამოკიდებული გახდა წამალზე. თუმცა მაილს დევისის ბიოგრაფიაში კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ეპიზოდია, წამლის გადაგდების ამბავი. ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ დაბრუნდა იგი მშობლიურ სენტ-ლუისში, როგორ გამოიკეტა მამამისის სასტუმროს ნომერში და რამდენიმე დღის განმავლობაში როგორ იბრძოლა ჯოჯოხეთური ტკივილის წინააღმდეგ და ბოლოს როგორ გაიმარჯვა. ასეთ რამეს ალბათ მხოლოდ აგიოგრაფიულ ლიტერატურაში შეიძლება შეხვდეთ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ ნიშნავს, რომ მაილს დევისი წმინდანი იყო. არაჩვეულებრივი ეპიზოდია მაილსის ნიუ-იორკში ჩასვლის მონაკვეთი. იგი ქალაქში დაბორიალობს და თავის ორ სათაყვანებელ მუსიკოსს ეძებს, ვინც მოგვიანებით სამუდამოდ განსაზღვრავენ მის ბედს. ეს ორი მუსიკოსი დიზი და ჩიორაა, დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი. და კიდევ 40-იანების პერიოდის აღწერაში საერთოდ არ ჩანს მეორე მსოფლიო ომი. მაილსი იმდენადაა შთანთქმული მუსიკით, იმდენად იძირება ამ უსასრულო და ძიებებით სავსე სამყაროში, ბიბოპში, რომ ომისთვის უბრალოდ ადგილი არ რჩება. ეს წიგნი იმდენ ამბავს უყრის თავს, რომ შეიძლება თავბრუ დაგესხათ. აქ სულ რაღაც ხდება, აუარება სახელია, გამეორებები, დაზუსტებები. ერთი სიტყვით, ეს წიგნი ნიაღვარევითაა, თუმცა ჯაზის მოყვარულს შეუძლია ძალიან მშვიდად და ციცუროს ამ დალღებში, სადაც ხან ჩიორა და დიზი ჩანან ფართოპლანით, ხანაც კლარკ ტერი ან ტელონიუს ბონკი, ბენი კარტერი, კოლმენ ჰოკინსი და სონის ტიტი, ბატ პაუელი, ჩარლი მინგუსი, ლაკი თომპსონი, დონ ბაიეზი და მრავალი სხვა. ზოგი მათგანი ღმერთივით მუსიკოსი იყო, ზოგი უბრალოდ დიდოსტატი. მაგალითად, მონკმა პირველი მოსმენისას შოქში ჩააგდო მაილსი. ციტატა: ის ისე ოსტატურად იყენებდა სივრცეებს სოლო შესრულების დროს და ისე მანიპულირებდა სასაცილო ჟღერადი აკორდების პროგრესიით, რომ კინაღამ ჭკუიდან შევიშალე. ციტატის დასასრული. ძალიან ნემადლიერებულა მაილსი დიზის, დიზი გილესპის, ვინც მას ბევრი რამე ასწავლა. სამაგერად ჩიორასგან ერთი გაკვეთილიც კი არ მივიღია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ ერთად იყვნენ. იგი საერთოდ არ ლაპარაკობდა მუსიკაზე და მაილს დევისი მხოლოდ თავისით ახერხებდა სწავლას და დიდი აღმოჩენების გაკეთებას. ერთი ასეთი აღმოჩენის შესახებ იგი წერს: ბერთან მუშაობის დროს ერთი რამ ვისწავლე, იმის ბოლომდე გადმოცემა, რაც ვიცოდი. კიდევ არაერთი ასეთი სიბზნე შეგვხვდება წიგში, მაგალითად მისი მასწავლებლის, მისტერ ბაკენენის სიტყვები, როდესაც მან უთხრა ახალგაზრდა მუსიკოსს, რომ მისი მთავარი ღირსება ცნობის მოყვარეობა და ყველაფრის ცოდნის სურვილი იყო. ეს კაც მართალი აღმოჩნდა. ათწლეულების მანძილზე მაილს დევისმა მართლა ყველა მუსიკალური ცეცხლი გამოიარა და ლამის ყველა ეს ცეცხლი მისი დანთებული იყო. მაილსის ჩამოყალიბებული, მის მიერ სრულყოფილებამდე მიყვანილი მიმდინარეობები, ქული იქნება ეს მოდალური ჯაზი თუ ფიუჟენი. კიდევ ერთი მთავარი სიბზნე წიგნის მესამე თავის ბოლოშია, როდესაც მამამისი ეუბნება, შენი საკუთარი ბგერა უნდა კონდეს, ეს არის თავარიო. ბოლოს ისო თარგმნელს მინდა დაუბრუნდე და გითხრათ, რომ რამაზ ხატიაშვილს ბობ დილანის ქრონიკებიც აქვს თარგმნილი. კარგი იქნება, თუ კი მალე გამოინახება სახსრები ამ შესანიშნავი წიგნის გამოსაცემადაც. მანამდე კი მხოლოდ ერთ რამეს ვისურვებ ამ წიგნთან დაკავშირებით. მაილს დევისის, ჯაკო პასტორიუსის და ფრენკ ზაპას ერთდროულად გამოცემული ამ სამი წიგნისთვის ალტერვიზიას იქნებ საერთო სერიაც მოეფიქრებინა და რაიმე ჯიგრული სახელიც დაერქმია.
ეს გახლავთ მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მასში საუბარი იყო სამი მუსიკოსის, მაილს დევისის, ფრენკ ზაპასა და ჯაკო პასტორიუსის ციგნებზე, რომელთა ქართული თარგმანი ახლახან გამოიცა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომლის სახელწოდება თავისუფლება გისმენთ. მასში საუბარი გვაქვს თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს შენიშვნებზე. გასული კვირის და საერთოდ უკანასკნელი პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გახმაურებული მოვლენა იყო აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის შეჩერება. მალხაზ როგავასგან ასეთი წერილი მივიღეთ. ციტატა. მოგესალმებით, როგორც ერთი რიგითი ქართველი ძალიან იმედგაცრუებული და შეურაცხყოფილი ვარ აგრარული უნივერსიტეტის გარშემო ატეხილი ამბების გამო. მე მიმაჩნია, რომ უსამართლოდ გააუქმეს ეს უნივერსიტეტი. მიმაჩნია, რომ თქვენ შეგწევთ უნარი იმისა, რომ ამ საკითხის დეტალებით დაინტერესდეთ, გამოიკვლიოთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც გახდა საფუძველი ამგვარი გადაწყვეტილების მიღებისა. ასევე მოიკითხოთ ანალოგიური საკითხები, როგორ არის დალაგებული სხვა სასწავლებლებში. აქვს თუ არა ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური ანგარიშწორების ელფერი. მოკლედ ვთვლი, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ თემის გარშემო საინტერესო ანალიზი გააკეთოთ და ობიექტური სურათი დაანახოთ თქვენს აუდიტორიას. დავიღალე პრესაში და ტელევიზიაში დღეს არსებული მშრალი ინფორმაციების მოსმენით. მადლობას გიხდით წინასწარ და დარწმუნებული ვარ ამ საკითხით უჩემოდაც დაინტერესდებოდით. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ მალხაზ როგავას წერილი. ბატონ მალხაზ, ჯერ ერთი მადლობა უნდა გადავუხადო ჩვენი პროფესიული უნარების შეფასებისა და ნდობისთვის და აქვე მინდა მიუთითო, რომ ამ წერილის მიღების შემდგომ დღეებში, წერილი 12 მარტს მივიღეთ, აგრარული უნივერსიტეტის თემას მთელი კვირის განმავლობაში ვაშუქებდით. ყველა მასალა ჩვენს ვებსაიტზეა განთავსებული. იმედი მაქვს, რომ ბატონი მალხაზის და საერთოდ ყველა რადიო მსმენელისა და ვებსაიტის მომხმარებლის სურვილები დავაკმაყოფილეთ. აქვე პირობას გაძლევთ, რომ ეს თემა ჩვენი ყურადღების არეში დარჩება იმის მიხედვით, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ერთი კვირის წინ გამოქვეყნდა კობა ლიკლიკაძის ახალი ბლოგი ვან კლიბერნიდან ერისიონამდე. მასში ავტორი საუბრობს ქართული ანსამბლის გასტროლებზე რუსეთში, კერძოდ კრემლში გამართულ კონცერტზე. ამავე დროს იხსენებს კრემლში საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტსაც. ამ უკანასკნელს სერიოზული კრიტიკა არ მოჰყოლია საქართველოს ამჟამინდელი ოპოზიციის მხრიდან, ერისიონი კი კრიტიკის მწვავე ქარცეცხლში მოჰყვა. სწორედ საქართველოს საზოგადოების ნაწილის ამ ორგვარ მიდგომაზე ამახვილებს ყურადღებას კობა ლიკლიკაძე. ჩვენი სტაჟიანი მკითხველი გერმან ეკწერს ციტატა. ძალიან კარგადაა დანახული და ძალიან დიდი რესპექტი, რომ სიმაღლეებიც კარგად გაარჩიეთ. დაბალ ღობეს ყველა უჯლაგუნებს. აბა მაღლებს რაიმეს თუ გაუბედავენ. ციტატის დასასრული. ნიკი საქართველოდან წერს. ციტატა. რატომ მაშინ არაფერი დაწერეთ 1992 წლის 7 იანვარს შობას საპატრიარქოში, რომ ზეიმობდნენ სატანის გაგდებას. ციტატის დასასრული. და აქვე გაახლებთ მოსე ხონელის პასუხს ნიკისადმი. ციტატა. ნიკი მართალია, კობა ან 1811 წელს რატომ არ დაწერეთ არაფერი, როცა რუსეთის იმპერატორმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია გააუქმა. სად იყავით მაშინ? ციტატის დასასრული. ასე წერს მოსე ხონელი. ამ დღეებში გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მინისტრების ხელფასი ყოველთვიური დანამატიანად იზრდება და ის 6300 ლარი ხდება. თუმცა მთლიანად უქმდება პრაქტიკა, როდესაც მინისტრები საკუთარ თავს ყოველთვიურ პრემიებს უწერდნენ. პრემიებს წელიწადში ერთხელ მინისტრებს თავად პრემიერი გამოუწერს. ეს თემა ჩვენს პროგრამებში გავაშუქეთ. ერთ-ერთმა სტატიამ შეკითხვები გაუჩინა მერაბ ფს ტრირიდან. მას ეხამუშა, რომ ტექსტში ჯამაგირი და ხელფასი სინონიმებადაა გამოყენებული. ციტატა: ჯამაგირი აქამდე მე ჯიბის ფულად ვიცოდი და არა ხელფასად. საინტერესოა, რა წერია ქეგლში, იგულისხმება ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი. განმარტებით ლექსიკონში კი წერია შემდეგი: ჯამაგირი, ჯამაგირისა, სპარსულიდან, იგივეა რაც ხელფასი. მოყვანილია მაგალითი აკაკი წერეთლის პროზიდან. ციტატა: იმ კაც დიდი ადგილი უჭირავს სამსახურში, კაი 200 თუმანი ჯამაგირი აქვს. ციტატის დასასრული. ეს რაც ეხება ჯამაგირისა და ხელფასის საკითხს. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა რომის კათოლიკური ეკლესიის ახალი პაპის ვინაობა. 13 მარტს ვატიკანში კარდინალების კონკლავმა კათოლიკური ეკლესიის ახალ მესაჭე დაირჩია არგენტინის კარდინალი ხორხე მარიო ბერგოლიო, რომელმაც სახელა დაირჩია ფრანცისკე. სწორედ მისმა სახელმა დააწერინა კომენტარი მაგარავას. ციტატა: ფრანცისკუს მეგობრებო და არა ფრანცისკე. ქართულმა ვიკიპედიამ ფრანცისკო დაარქვა, როგორც ჩანს ბევრი უყურეს სამხრეთ ამერიკულ სერიალებს. ციტატის დასასრული. ქართულში წმინდანების სახელები იხმარება არა ორიგინალის, არამედ ქართულში დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით, მაგალითად პეტრე, პავლე, ნიკოლოზი, ბენედიქტე, ფრანცისკე. რაც შეეხება ვიკიპედიას, გირჩევთ ნუენდობით მის ორთოგრაფიას, ვინაიდან რაც უნდა მისასალმებელი და მომხიბვლელი იყოს ამ მედიუმის დემოკრატიული ხასიათი, მოგეხსენებათ მას პრაქტიკულად მთელი ინტერნეტ თანამეგობრობა ქმნის, ენობრივ საკითხებში ხშირად შეხვდებით გაუგებრობებს, არასწორ ფორმებს, ერთსა და იმავე სტატიაში სხვადასხვა დაწერილობას და სხვა. ფრანცისკე გახლავთ სწორი ფორმა და ცოტა ხანში ალბათ მივეჩვევით და შეკითხვები აღარ გაგვიჩნდება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართია radio-tavisupleba.gg. მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ნიკონ ერგაძეს მოისმინეთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა და დღეს ჩემი ამოცანაა დაგარწმუნოთ, რომ კინოში წახვიდეთ და ნახოთ რუსუდან ჭყონიას ფილმი „გაიღიმეთ“, რომელიც უკვე კარგახანია გადის და ბევრი საქებარი სიტყვა დაიწერა ამაზე და მოდი ერთ მოკრძალებულ ხმას მეც მივამატებ. ჯერ ერთი, ეს ფილმი კარგახნის გამოსულია და ეხლა მაგაზე რატო ლაპარაკობ? იმიტომ რომ ჩემნაირ ხალხს მოუწოდა. მე თვითონ გუშინ ნახე ეს ფილმი და ეს გუშინ იმიტომ რომ კი მქონდა ბევრი წაკითხული, მაგრამ მაინც რაღაც უგულოდ წავედი. იმიტომ რომ ბევრზე წერენ ხოლმე, რომ კარგი ფილმია, მაგრამ ქართული ფილმია, ხო იცით რა, რაღაც პონჩი შეიძლება ყველას მოეწონა და არ აუშავდეს, მაგრამ მიხვალ დაждები უყურებ და როგორც წესი დაждები ხოლმე და მე როგორც შეხვედი ისე გამოდიხარ. შეიძლება თქვა რომ არ აუშავდა, მაგრამ ქართული ფილმია. ხო და ეს კიდე ისეთი ფილმია რა თქო, კინო არა, ტელეფილმი არ არის, კინოს შენიღბული არც რაღაც არ თაუსიან, რა ვიცი. დაიწყებ, უყურებ ჩართვები და ფილმის ბოლომდე ხარ ჩართული. არც მაინც და მაინც დაუმნია, არც უაზროა, კარგი გამართული ნორმალური ფილმია, რომელიც გავსვით მე თუ მკითხავთ, მაგრამ 20 წელია მეტია კიდე არ გადაუღიათ საქართველოში. თანახმ ძიმე ფილმია სავით, რა ტრაგედია, ძიმე რაღაცები ხდება, მაგრამ ძალიან გრუზიც არ არის. ადგილებში ძალიან სასაცილოა, მოკლედ ნახეთ რა. თუ არ წასულ ხართ, აი კვირას აღამოა. თუ შუაღამის პროგრამას არ უსმენთ, ცხადია, მაშინ უკვე გვიანია და ხვალისთვის გადადეთ, მაგრამ ალბათ საღამოს უსმენთ ამ გადაცემას ახლა და რომ მორჩება გადაცემა, წადით კინოში და ნახეთ. 1000 სისულელებს იღებენ ხოლმე და იმასე დადის ხალხი და მაგაზე ბრაზდები ხოლმე, რომ ნუ წაახალისებთ, ეგ არ არის კარგი კინო, კი არა, კინო არ არის საერთოდ და ნახონ ტელევიზორში ფული არ გადავიხადოთ მაგაში. აი ამ ფილმს ეკუთვნის. ნუ სულ კიდე кайხანს სავსე იყოს დარბაზები. ეხლა გუშინ რომ ვიყავი, სავსე იყო დარბაზი. ხო და რა ვიხარ, რეცენზიას არ ელოდოთ, მაგრამ მოკლედ გეტყვით, ფილმი არის სილამაზის კონკურსზე, საქართველოს დედა 2010 ქვია და მის მონაწილეებზე. ბევრი პერსონაჟი ყავს ფილმს, უმეტესობა ძალიან მაგრაა დახატული, ზოგიერთები უბრალოდ ისედგანან. არა აქ მაგას მნიშვნელობა, მსახიობები კარგად თამაშობენ. ისე კი რა, ქართულ ფილმებში რო თეატრალურად ლაპარაკობენ, ძალხარ დგას მეს, არა. კინოში როგორც უნდა ითამაშოს მსახიობმა, ისე. და საინტერესო ფილმია. ანუ მარტო კარგი კი არ არის, სულ რაღაცა ხდება. ჩაერთვები ბოლომდე უყურებ, გაინტერესებს, გული შექმნიო მსახიობებზე კი არა და პერსონაჟებზე, გაინტერესებს რა მოუვათ, გინდათ რომ კარგად იყვნენ. და რეალისტური ფილმია, თანამედროვე საქართველოსია, ამავე დროს ცოტა აბსურდული, მაგრამ ძალიან ზომიერად აბსურდული. რაღაც მომენტებში ძალიან გაგეცინება ადამიანს, მე ორ წუთში შეიძლება დაიგრძო, მე კიდე გაგეცინება. მოკლედ აი, უბრალოდ რომ დაждდე და უყურო, მაინც აგაიფო, თუ მე რაღაცებზე დაფიქრდი, მაგის საშუალებასაც გაძლევს ფილმი, ვერამეზე დაგაფიქრებს. მოკლედ რა. სულ არის ხოლმე, რომ აი ქართული ფილმი გამოვიდა, ზოგზამობენ არაუშავსო, ზოგზამობენ კარგია, მე მიხვალ ნახავ და ზიხარ და ფიქრობ, რომ ხო ნუ ამეთ არ არის ცუდი რა, უარასებიც გვინახავს, ნახე ის არ თამაშობს ცუდად, აი გამეცინა კიდევაც და მართლა შეიძლება ვთქვა რომ კარგი ფილმია. ეს არ არის ესეთ, ეს არის კარგი კინო, რომელიც შეიძლება დაჟე არ მოგეწონოს ადამიანს, თქვა რომ რაღაცა ვერაა გაკეთებული, ან იდეა არ მოგეწონოს, ან მოსულა რა, ყველაფერი ყოველს ხარ მოწონს, მაგრამ არავინ არ იტყვის რომ ეს ფილმი არისო და არავინ არ იტყვის რომ აი ფული რატო გადავიხადე ამაშიო და დრო რატო დავხარჯო. ფილმი და რომ გამოვიდე გახარებული ვიყავი, რომ აი თურმე შეიძლება კინო გადაიღო საქართველოში და კინოს გავდეს და არა კინოს მიმსგავსებულ რაღაცას. სერიოზულად, კინოში ნახეთ, ძვირია კინოს ბილეთები, 10 ლარი და რაღაცა ხის საღამოს სეანსი და ძალიან უსინდისობა, მაგრამ აი ეს ფილმი იმსახურებს რომ ბევრმა ნახოს. კინოთეატრში იმდენად რომ სადიდ ეკრანოა და სამი განზომილება და რაღაცა განსაკუთრებული ეფექტებია, მაგრამ ხონდა წავახალისოთ რეჟისორი, რომ ესეთები გადაიღონ ხოლმე ქართულმა რეჟისორებმა, კინო გადაიღონ და რაღაც მაიმუნობები. მაგით მორჩი ხელაპარაკს ბოლში ლუბეგას ამაზრზენ სიმღერას დაგიტოვებთ, რომელიც ძალიან კარგად არის ამ ფილმში გამოყენებული. და წადით კინოში. Baby keep smiling. You know the sun is shining. Baby keep smiling.
დასრულდა ნიკო ენერგაძის ახალგაზრდული პროგრამა, დასრულდა ჩვენი გადაცემაც საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა შუაღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.9 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.